Ватыканскі філатэлістычна-нумізматычны аддзел адзначыць некалькі значных дат у сусветнай гісторыі выхадам 28 жніўня серыі паштовых марак, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні гэтай ватыканскай структуры, апублікаваным сёння. Свет убачыць філатэлістычная серыя, выхад якой прымеркаваны да 350-годдзя сінода ў Аюдхая, першай такога роду асамблеі каталіцкага касцёла ў Таіландзе і Азіі, на якой быў прыняты шэраг гістарычных рашэнняў. Выданне паштовых знакаў будзе ажыццяўляцца ў супрацоўніцтве з тайландскім бокам. Дзве чарговыя філатэлістычныя серыі будуць прысвечаны тэматыцы, так ці інакш, звязанай з Германіяй. Яны адзначаць 25-годзе падзення берлінскай сцяны і 150-годзе з дня нараджэння кампазітара Рыхарда Штрауса.